Selamat pagi sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, edisi Jumat 29 Januari 2016. Fresh Juice yang bukan sekedar menyejukkan, tapi juga menyegarkan jiwa kita. Sesaat lagi kita akan mendengarkan bacaan dan renungan yang akan dibawakan oleh Romo Hadi Setiawan dari Kuta, Bali. Selamat mendengarkan.
Saudara-saudara pencinta Fresh Juice, selamat pagi. Kita berjumpa kembali pada hari ini, hari Jumat tanggal 29 Januari. Marilah kita mendengarkan dahulu Injil pada pagi hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus berkata, beginilah halnya kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mulai dari mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabut, sebab musim menuai sudah tiba. Yesus berkata lagi, dengan apa hendak kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam rimbunannya. Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan sabda kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, kerajaan Allah atau kerajaan surga menggambarkan suatu gagasan yang sama. Dalam bahasa Yunani, kerajaan Allah adalah He Basileia Tou Theou, dan kerajaan langit, kerajaan surga, He Basileia Heton Orenanon. Istilah kerajaan surga hanya ada dalam Injil Matius. Tidak ditemukan di bagian Alkitab lain. Kenapa? Bagi orang Yahudi menyebut kata Allah tabu, karena Allah sangat sakral untuk digunakan sembarangan. Maka Matius menuliskannya kerajaan surga atau kerajaan langit. Sebaliknya, Markus dan Lukas tidak pernah menggunakan istilah kerajaan surga. Kedua penulis ini memakai istilah kerajaan Allah, artinya sama dengan kerajaan surga, tapi lebih mudah dimengerti oleh orang-orang non-Yahudi. Pemakaian istilah kerajaan surga oleh Matius disebabkan kecenderungan Yahudi tidak mau menyebut langsung nama Allah. Lalu apa arti kerajaan itu? Tuhan Yesus sengaja tidak pernah mendefinisikan secara gamblang apa yang dimaksudkannya dengan kerajaan Allah. Tadi ketika dihadapkan kepada Pontius Pilatus, Yesus berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi, akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Yohanes 18 ayat 36. Kerajaan Allah dalam Alkitab pada umumnya berarti Allah yang aktif memerintah di dunia. Kadang-kadang Tuhan Yesus mengatakan tentang memasuki kerajaan Allah adalah sama halnya kita memasuki sebuah negara. Misalnya dalam Markus bab 10 ayat 23. Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukanya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Gagasan di balik kata yang dipergunakannya jauh lebih berarti pemerintahan ketimbang kerajaan. Barangkali dalam doa Bapa Kami ada definisi yang boleh dikatakan tepat, yaitu ketika datangnya kerajaan Allah disamakan dengan melakukan kehendak-Nya, di mana kehendak Allah dilakukan dengan ketaatan yang sempurna. Disinilah arti yang menurut perjanjian baru, kerajaan Allah dinyatakan. Walaupun para penulis perjanjian lama tidak menggunakan istilah kerajaan Allah, mereka dengan penuh harapan menantikan hari yang besar itu, yakni saat Yahweh akan memperlihatkan kemuliaannya secara dramatis, sehingga semua orang akan mengakui pemerintahannya. Dalam Yesaya kita bisa membaca, 24 dan 23. Bulan purnama akan tersipu-sipu dan matahari terik akan mendapat malu, sebab Tuhan semesta alam akan memerintah di Gunung Sion dan di Yerusalem, dan Ia akan menunjukkan kemuliaannya di depan tua-tua umat-Nya. Sudah-sudah ku terkasih, kerajaan Allah dapat dilihat juga secara aspek yang lain, aspek rohani. Kerajaan Allah atau surga adalah satu tema yang utama di seluruh Alkitab. Allah adalah Raja dari semua raja-raja. Yesus yang kita sembah, Dia adalah Allah dan Raja dari kerajaan rohani, di mana pemerintahan Yesus itu ada di dalam hati umat Tuhan di seluruh dunia. Jadi, kerajaan Allah tidaklah terlibat dari benda yang dibangun oleh manusia atau suatu tempat, tetapi kerajaan Allah adalah Tuhan memerintah kerajaan-Nya di dalam hati semua umat Tuhan. Karena itu, kerajaan Allah ada di dalam hati kita. Kita dapat baca di Lukas 17:21. Tuhan Yesus memang tidak memerintah secara de jure dan secara de facto sebagai pemimpin suatu negara secara pengertian duniawi. Tetapi Dia memimpin kita menuju kepada satu situasi bahagia. Maka Yesus berkata kepada orang yang di sebelah salib-Nya, hari ini engkau bersama-sama dengan Aku di dalam Firdaus. Hari ini Yesus sebagai manusia memang tidak membawa kuasa duniawi lahiriah, sebab misi Yesus adalah misi rohani. Dia yang adalah Allah itu telah lahir ke bumi dan berkarya bagi keselamatan umat manusia yang dikasihi-Nya. Maka kita beruntung mengenal Yesus dan kalau bisa mencintai-Nya lebih dalam, karena Dia telah menjanjikan kepada kita kerajaan surga. Karena itu selanjutnya para murid pun juga meneruskan topik pembicaraan ini. Maka kita dapat baca dalam Kisah. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis baik laki-laki maupun perempuan. Kerajaan Allah ada pada masa kini dan masa yang akan datang. Hal itu pada hari ini di mana kita juga memperingati Santo Yosef Franz de Metz yang rindu sekali mewartakan kerajaan surga dan kerajaan Allah sampai-sampai ia meninggalkan tempat tinggalnya dan ingin menjadi misionaris. Dan siapakah Santo Yosef ini? Dia adalah orang yang mewartakan kerajaan Allah di Cina. Yosef Franz de Metz yang pada hari ini kita rayakan sebagai orang kudus, dilahirkan dalam sebuah keluarga Katolik yang saleh pada tanggal 15 April 1852 di Oles, Tirol, daerah pegunungan Alpen sebelah utara Italia. Sejak kecil ia bercita-cita menjadi imam, maka ia menjadi seminaris dan kemudian menjadi seorang imam diosesan yang ditabiskan pada tanggal 25 Juli 1875 di kota Brixen. Kemudian Pater ini ditugaskan di sebuah paroki di Kuskuan Brixen karena sebagai seorang imam projo. Namun hatinya yang terdalam rindu menjadi seorang misionaris yang berkarya di tanah misi. Alih-alih dia mendengar seorang bernama Arnoldus Janssen yang tengah mendirikan sebuah serikat religius baru yang dinamakannya Serikat Sada Allah SPD Societas Verbi Divini. Maka dia mencari informasi ke Steyr di Belanda. Dan kemudian Pater Joseph ini ingin bergabung dengan dia. Bagaimana dengan uskup? Uskup mengatakan berat meninggalkan cara hidup ini. Tetapi demi masa depan gereja, saya sebagai uskup Katolik mengatakan oke, setuju. Biarlah dia menjadi seorang misionaris sejati dan kita doakan. Tetapi juga tentu Pater Joseph ini mendapat hambatan dari keluarga karena mereka harus pisah dengan dia jauh ke negeri Cina. Tapi dia mengatakan kepada keluarganya begini, saya harus pergi, begitulah Tuhan menentukan untuk saya. Bila Bapak Ibu mengizinkan saya untuk pergi ke tanah misi, maka saya merasa senang. Bila tidak, maka bagaimanapun saya harus pergi. Bahkan biarpun saya tahu bahwa saya akan boleh menyelamatkan hanya satu orang saja. Demikian kuat tekadnya. Maka kemudian pada tanggal 11 Agustus 1878, dalam khotbahnya dia mengatakan begini. Atas kebaikannya yang terselami, gembala baik yang ilahi telah berkenan mengundang saya agar pergi bersama dengan dia ke padang gurun dan membantu dia mencari domba-domba yang sesat. Apa yang harus aku buat? Selain dengan sukacita dan dengan rasa syukur, saya mengecup tangannya dan mengucapkan perkataan kitab suci. Lihat, saya datang. Feni. Dan dengan Abraham, saya tinggalkan rumah dan orang tuaku, kampung halaman dan anda sekalian yang saya cintai dan pergi ke tanah yang akan ditunjuk Tuhan kepadaku. Bagi saya terasa berat meninggalkan orang tuaku yang tercinta dan begitu banyak penderma dan sahabatku. Tapi pada akhirnya manusia itu ada bukan untuk dunia ini. Manusia diciptakan untuk sesuatu yang lebih besar. Bukan untuk menikmati hidup ini melainkan untuk bekerja di ladang Tuhan yang memanggilnya. Maka secara resmi Pater Joseph bergabung menjadi anggota Serikat Sabda Allah dan kemudian diutus bersama dengan Pater Johannes Baptist Anser berangkat ke Cina. Bayangkan perjalanan mereka ditempuh 5 minggu dan mereka tiba di Hong Kong, diterima oleh Uskup Raimundi dan kemudian dikirim ke Shantung. Di sana Pater bersama dengan Bruder, seorang biarawan Fransiskan, berkarya di sana. Ternyata Pater Joseph ini mempunyai bakat berbahasa, begitu cepat dan mahir dalam berbahasa Tionghoa sehingga dapat berkomunikasi dengan baik dengan mereka dan mereka begitu mencintainya. Tanpa terasa waktu demi waktu berjalan terus dan dia memperhatikan juga pendidikan imam pribumi, para katekis, kelompok misionaris awam untuk membantunya dalam karya evangelisasi yang itu mewartakan kerajaan Allah. Karya misionarisnya bukan tanpa rintangan, banyak sekali rintangan, tapi dapat ditempuh dengan hati yang teguh, iman yang kuat, kasih yang mendalam, dan harapan yang kokoh. Maka baginya adalah sebagai misionaris merupakan kegembiraan sempurna. Maka dia menulis surat begini. Shantung Selatan adalah daerah misi yang bagus, tapi orang bisa mengerjakan lebih banyak seandainya kita para misionaris adalah orang-orang suci dan seandainya ada cukup banyak tersedia sarana-sarana. Hal yang pertama lebih penting daripada yang kedua, karena itu engkau harus minta orang berdoa banyak. Doa bagi misi Katolik adalah sama dengan hujan yang baik untuk berhasilnya panenan. Pater Joseph Randemes membaktikan seluruh hidupnya bagi misi di Cina dengan mewartakan kerajaan Allah dalam hidupnya. Dengan cinta kasih, berbagi dalam hidup, melaksanakan kasih yang nyata bersama dengan keluarga-keluarga yang ada di sekitarnya. Ia tidak pernah bosan melayani, sampai akhirnya ia meninggal dunia. Dan dalam suratnya, dia pernah menulis begini, "Saya tidak ingin meninggalkan Cina dan orang-orang Cina yang kucintai. Saya merasa suatu rahmat yang besar bahwa saya boleh hidup dan mati di tengah mereka." Inilah gambaran seorang misionaris sejati yang mewartakan kerajaan Allah. Pater Joseph meninggal pada tanggal 28 Januari 1908 dalam usia 56 tahun karena penyakit TBC dan tifus. Amat sangat lelah selama 18 tahun melayani gereja dan kerajaan Allah. Maka gereja mengatakan, dia mencapai suatu tingkat yang tinggi dalam kesempurnaan menurut Injil. Dia merupakan teladan yang memancarkan cahaya setiap kebajikan. Dia tutup usia sebagai seorang kudus. Semoga kita juga boleh mengikuti teladan dan semangat Santo Joseph Rainer de Metz, yang menjadi misionaris SPD pertama ke Cina, yang memberikan contoh dan juga kenangannya begitu indah bagi misi di Cina. Karena ia telah berhasil mewartakan kerajaan surga, kerajaan Allah, sebagaimana Yohanes Pembaptis, sebagaimana para rasul, sebagaimana para kudus pada zamannya. Semoga kita pun juga berjuang dalam proses jatuh bangun, boleh mewartakan kerajaan Allah dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Karena Yesus adalah Raja di Raja, dan dia memberikan kepada kita talenta. Dia memberikan kepada kita kesempatan. Dia memberikan kepada kita usia. Dia memberikan kepada kita kesehatan. Dia memberikan kepada kita iman, harapan, dan kasih. Dan kasih itu menjadi nyata dalam mewartakan kerajaan Allah. Di sini, hari ini, dan untuk esok selamanya. Amin.
Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 29 Januari 2016. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Hadi Setiawan untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi berikutnya. Tetap semangat dan salam Fresh Juice.